Kepler Agatlı Radyosu. Havarlar günlük programımızı regionu sinirlen devam ettiriyor.
Doko Maras was Shamil Basayev's comrade in arms for many years.
Orsiye doğutluk nedilen bomba hücumunun cevapkarçılığını ıslahımcı cemçiler öz sınalıyor.
Hamçın ihtomi siyosi şöyle hamsoya arzalı mekünen.
Özbekistan Fiyut'un elektrik kromosundan çıkıyor. Kırgızistan'ın siyasi tutsavların sağını köpölüyor.
Akırkı bir yarım iki yıldın içinde.
Türkmenistan'ın şikesli adamlar ve sportlu meşgullanmak mümkünçülükleri.
Gözsüz, dilsiz, ilsiz ya ayaksız mayıplardan dövülen sportsmenlerin öz ara yarışları Türkmenistan'ın çeklerinde her yılda geçirirler.
Bu temadan yerli havarçımızın avulmatını istirer. Şehir ödesi Oğuan Sağlı Türkmenilerin Halis yudası var edilen köküvettinlersiniz.
30 yıl yanım kahvını halpır sol gelenimiz oldu.
Tolkunlarımızdan ayrılmam. Hormatlı dinleyiciler, geçen hepte Orsiyetin Moskva ile Sankt-Peterburg arasında katnayan yukarı amatlıklı ekspres ortlusunda olan bomba hücümünün cevapkarçılığını İslamcı cengçilerin özlerine alyanını kaydılıyor. Sol hücum neticesinde 26 adam öldürülüptü. Bu arada geniş mağlumatı Akmurat Turgunlu'nun alalım.
Separatist Çeçen Tövüşlerine değişli bir internet saytta 2. dekabrda aydılmağına göre Orsiyetin ekspres yolcu otlasında partlama anamalaşanlığını boyun alayan bir hatın ıslamçı koğdu olanışlar tarafından öldürünü koğuşanlığı haber veriliyor. Geçen hafta olan şol partlamada 26 adam helak bulundu. Şol beyannamada Anneuni 27. noyabrda Moskva Sankt-Peterburg aralığına katnayan yolcu otla hücumun Doku Umarov'un buyruğu esasında amalaşırlanığı öngörülüyor. Özünü Kavkaz emirliğin lideri deyip ıglan eden Umarov, Orsiyetin Demirgazı Kavkazlardaki birleşen İslamçı Topor'un yolbaşısı hemim regionuna İslam şeriat kanunu yürütmeye sinanışan hükümünle çıkış edip geliyor. Kavkaz Center internet saytına yerleştirilen şol beyannamada bu hücumun şiil üçün planlaştırılan en çöbü hücumlerden biridir hemim onun Orsiyetin stratejik nokotlarını amalaşırlanı kaydılıyor. Orsiyet harbaları Kavkaz'daki operasyalarını devam ettirse, köprak hücum bilen cevap verileceğine şol beyannamada hayva satılıyor ve Orsiyet'in bu siyaseti yönekey musulmanları öldürmek deyilip adlandırılıyor. Hedir'in önüne beyannamanın avtırını kararsız çeşmeler tarafından tasdiklatmak mümkün değil. Umarov'un bir neçe şol sanının 2004. yıllaki Beslan Mektebine hücumu amalaşırlığı da aydılıyor. Bir neçe ay mınına ol olsa ol İngüşistan'ın prezidenti Yunus Yevkorov'un canını kastetmeye sinaşanlığı öngörülüyor. Rus harbilerin hücumuna Umarov'un ölünlüğü ya da ağır yaralananlığı Orsiyet hakimiyetleri iyun ayına aydıptılar. İyul ayında Azad Avrupa Azadlık Radyosu'na telefon eden Umarov, Orsiyetin bu kararını reddetti ve Çeçenistan, Dağıstan arasındaki en çeme topordan avarat fevaşıcılar bile duşuşanlığını, onları biriktirip köp sanını ok yarar yığınanlığını hem mücahit fevaşıcıların dini öz buyruğu esasında hücumu geçerliğini öngörüpti. Radyomuzun Demirgazı Kavkazlar boyunca korrespondenti Aslan Ayubov, Umarov'un hem Basayev'in katnaşıklarının bir neçe yıl mundan oğulları dayan yarlığını öngörürdü.
Doko Umarov was Shamil Basayev's comrade in arms for many years, but also close friends as far as I know. They worked
En şeme yıllap Doku Umarov Basayev'in yararlı güçlerine komandiyerlik etti. Bilişime göre olar yakın dost olmalı. Onların ikisi de separatist Çeçen prezidenti Aslan Maskhadov'a işlettiler. 2005. yılda onun yerine geçen Sadullayev'in hükümetine de onlar bile işleştiler. Kafkaz'ın geleceği boyunca onların kararışları bir mengdeş. Onlar dürlü frontta fevaştiler. Men Umarov'dan köprak Basayev'in kolgolansıların arasına halanyarlığını kesiyetle aydıp bilecek deyip radyomuzun korrespondenti Ayubov nıgıtayar.
Among ordinary rebels than Umarov ever did.
Anon ku hücumun geçen 5 yılın devamında Demirgazı Kavkaz'dan dışarıda Orsiyet'te olan en ervet bombalı hücumunu kaydılıyor. O otla hücumdan sonra yine de hücumların artmağından hova seyrediliyor.
Hormatly dinleyijiler, Akmurat gurgundyny dinlediňiz. Habarlar günnelik programmamyz dowam etdirýärdi. Özbegistan özünü goňşy ýurtlar bilen biriktiren elektroenergiýa sistemasyndan çykýanlygyny eglan etdi. Daşkent Sowet döwründen galan köne sistemanyň agda döwletleriň arasynda konflikt töredýändigini we Özbegistanyň ýylatynyň tok üpçünçiligini päsgel berýändigini aýdýar. Yönü bu çare Özbekistan'ın Kırgızistan ve Tacikistan yali grupsuz komşularını kış aylar hasaken elektrik yetmezliğine uçurudur diyen korku var. Bu temadan Moskova'da kavarçayımız gözlerin verecek kurulumunun lalim.
Özbekistan'ın Sovet Soyuzu'ndan kalan regional elektroenerji sistematından çıkmağına karşılayar. Öz navatında Daşkent'in bu hareketi yurdun regiondaki komşuları, yani Tacikistan ve Kırgızistan üçin kışın devamında elektrik toğunun yetmezliği ile bağlı ağır problemleri dörüdüp biler. Tacikistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği'nin yukarı dereceli resmiyeti Husrav Goyibov Özbekistan'ın edimini siyasi hareket deyip adlandırdı ve yurdu işeyip regional komşularına batış etmek sinançlığında ayıpladı. Goyibov her bir yurdun hükümetleri alalışıklarına koşulup-koşulmazlığa haklıdığını belledi. Ama belki devletlerin bekletlerine ziyan yetirgen islendik siyasi kararların halkara derecesinde şuun kuun makullanmayanlığına etdi.
Vali darbarobariyin hukuki baynal midali, oman cahoni mutamadin, salak namedonat ki yinguna ikton hobar, zarari kishvari digar surat girad.
Özbekistan özünün geografiya taydan yerleşen yeri sebepli regionun bütövü enerji sistemasının en mühüm ağzalarının birine övrüldü. Kırgızistan'ın ve Tacikistan'ın köp bölüklerinin elektrik toğı bilen üpçünçülüğü Özbekistan'ın üstünden geçen elektrik simler arkalı yamalaşırlar. Kış paslanın devamında Kırgızistan ve Tacikistan elektrik toğını Özbekistan'dan satın alıyarlar. Kışta elektrik toğının yetmezçülüğünü koşatmak maksadı bilen Tacikistan yılda 1,12 milyard kilowatt saat elektrik toğını Türkmenistan'dan satın alýar. Emma Tajikistan'ın Türkmenistan bilen serhedi bolman soň elektrik togy ýene de Özbekistan'ın üstünden geçmeli bolýar. Şeýlelikde Daşkent'in regionyň bütöwi sistemasyndan çykmagy ýurdun elektroenergiýa üpçünçiligine howp döredip biler. Özbekistan'ın resmileri bolsa regionyň bütöwi sistemasyny ýazgyryp, ony könelşen we berk bolmadyk bileleşi hökmünde häsiýetlendirýärler. Bu sistemanyň agzalary arasynda problemalary we gapmaryçylyklary döredýändigini bellýär. Devlete degişli Uzbek Energo kompaniýasynyň resmiýeti Esso Sadulaýew bütöwi regional sistemasynyň agzalaryň arasynda konfliktiň ojagyna öwrülendigini aýtdy. Geçen aýda Gazakstan Täjikistany bütöwi sistemasyndan elektrik togyny ogurlamakda aýplapdy we özüniň bu regional sistemasyndan çykmagy barada haýwat atypdy. Duşanbe bolsa öz adyna edilen aýplamalary ret etdi. Özbek häkimetleri Özbekistanyň bütöwi regional sistemasynda galmagy bilen ýurdun elektrik togy bilen köpçünçülüğüne hop döreýänligini aýdýarlar. Soňky ýyllaryň dowamında Daşkent elektrik togunyň üpçünçülüginiň milli sistemasyny täzelemek we özüniň günorta welaýatlarynyň üpçünçülüginiň goňşy döwletlere garaşly bolmazlygy üçin 1 milliard dollardan gowrak maýa ýatyrdy. Şeýlelikde Sohandarya welaýatyna elektrik togunyň geçirýän Husar Surhan liniýasy 1-nji dekabrda işläp başlamaldy. Elektrik togy gaz we suw serişdeleri bilen birlikde Özbekistanyň regional boýunça goňşylary bilen 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargaly beri dowam edýän gapmagarçylyklaryna esasy sebäp bolup gelýär.
Hormatly dinleýijiler, Moskwada habarçymyz gözerliňlediňiz.
Türkmenistan'ın suut sistemasi hakimiyetten ne derecede karıştın?
Suut hakimiyeti belli bir derecede yerine yetirdiği hakimiyetin tehiyere düşer.
Yoğurtta geçirilen suut prosesleri ne için köplenç ne yediliklerin görünmeğine getiriyer?
Sen familiyen bir derliğin bakanı takıp beni şovun suutu koyuvermediler.
Gıydı cıntı taydan zorlanan yeneğinin adaletin gözlüğünün neki tavallaları ne hil neticeleri verdi. Şu temalardan tayarlanan yürüyte köpleşimizi dinlemek isteseniz heptenin dördüncü günü akşam ve beşinci günü irden efire gidecek Antanı Kuklar programımızı duşumuzdan geçirmen.
Gepleyer Adaletli Radyosu. Hormatly dinleyiciler, Özbekistan'ın Kırgızistan'a gelelim. Kırgızistan Merkez Aziya'da demokratiyanın yaşıl ada sip bilinen yurt. O yerde halk protestleri neticesinde hakimiyet tazelendi. Yönünlü Kırgızistan'ın siyasi tutsakların sahanının köpölü yanına ediyorlar. Bu arada regional haberçimiz Maytan'ın verecek kurulumunun lalim.
Kırgızistan'daki siyasi basışları sizi var edilenler korayan komitetin lideri Topçbek Turgunaliyev'in sözlerine göre соңғы бір ярым екі елің ішінде хөкіметі қарсы шыққандығы үшін түрме басылып, ұрылып, енжіліп, қатты өз қауіпсіздігі үшін доғлан еріні терк етіп, алаштад қалылың саны артыптыр. Хөкіметі ачықтан ачық қарсы шыққан саясатшылардың пікірлеріні шөхлілендірендігі үшін журналистлер атылып, ұрып енжіліп, кәбірлер болса түрме басылды. Дашары ұртлары кетіп, башпена сорымағы мезбур болонлар да бар. Біз комитетіміздің шу үлкі қарарыны көрі, 80-нен көпірек адамы ұждан етері дейін ат бердік.
80-ден ашып кешіге біз әбір тұтқыны деген мағам берді.
Қайдырк хөкіметтің масқалалайын долондырмақ системасыны сақламақ мақсатында өзлеріне қарсы шықян адамлары идарлаярлар дейіп, ол сөзінің үстіні етірді. Шейлі де болса дашары ұртылары башпена алып кеденлерің хеммесіні де ұждан етерлер дейіп болмайар дейянлер хем бар. Сиясаты өрінші Жолбарс Жорабеков олырың нәхіл себәплері көрі ұрттың шықып кедендігіні анықламалы дейер.
Бол кеткен жігіттер жөннен жөн кетпейді.
Олар үйені ерден кетмеділер. Бұ хемме белі. Бір салғы төлемендігі үшін бейліксі әсірдарғанның соң өз мал мүлкін сақламағы үшін кәвірлері өз бәқбейді үшін кеденлердір. Олардың өзлеріні ұждан етерлері деп атландырмағының да себебі бар. Егерді олар өзлерін шейлі атландырсалар, халқары құрамалардан пұл өй көмек алиярлар.
Саяси қуғынтық болса, ал жерде компенсация алышады.
Сиясат өрінші Марат Қазақбаев 2005 елің март айында келен хөкіметтің дәуірінде Қырғызстанда сөз азаттығының чәкленендігіні, оппозиция өкілдеріне өз пікір қарайшыларын айтмағы хеч хел мүмкіншілігін берілмегендігіні, сол бір уақыттың өзінде олары жинайет ісі ашылып, сот жауапкершілігіне чекілгендігінде өзлерінің де күнәсінің бардығын айтады. Өзі оппозицияда болса, біраз сері саплырақ көрмелі. Себебі басыш етмек, ұйдырламақ мұдан болиян яғдай. Әмі менің пікірімчі, күнәнің ұлыс хөкіметті. Себебі оппозиция өкілері де өз райетлерміз. Олары да мүмкіншілік бермелі. Белі болшы ял, 2006 елдағы ноябр, 2007 елдағы апрель митинглерінен соң бір топар сиясат өрінжілер өз журналистлер дашары ұртылары башпена алып кетмелі болдылар. Апрель митингінде қатнашан бір нәрсе адам баспадорчылық едендікті күні әленіп, түрме басылды. Сонан соң 2007 елдағы парламент сайлауларында хөкіметтің Ақжол партиясының қарсыдасы болған Атамекен партиясының кәбір ағдалары да юрттан баспена алып кеденлерін қатарында олдырдылар. Ұждан етерліге мезбур еделенлерін құқықларының қорайшы әрекеті үстіміздегі елің басынан бәрі 7 журналистің ұрылып енжіліп, қарасыз журналист Алмас Ташиевің өлендігіні. Хемді мұннан 2 елің ол шәхәрінде журналист Алишер Саюповың атылып өлдіріліп, оның өлімі білен бағылы жинайет ісінің ентегім ачылмандығыны белгілейер.
Хөрмәтлең лейҗләр, регионал хабар чемел майтанын лейдиңәр. Кыргызстанның Туркменстаны белелин. Туркменстаны соңгы еллар спорт тесхаларының курылышыны кен үнс берлиянны гайдылар. Ашхабадта хабар чемелнең мәгълүматларына ура Туркменстаны шикесле адамларның һәм спортлен мәшгульләнмәгъне көмәк эделәр. Йөне бу ишин хас киң герим алмагына пәскел бергән бюрократик бөктөншлекләр һәм бар. Bu temadan Sultanın verecek korunumunun lalim.
1993 yılın 1. Ağustos'unda Türkmenistan'da invalidlerin beden terbiye ve sport kulübü dörediler. Merkez Aşgabatda olan bu sport kulübünün çağında Türkmenistan'ın ehli vilayetlerinde, iyili şehirlerinde hem şeyle kulüpler dörediler. Ona invalidlerin ehli kategoriyeler katnaşmağı hem de öz mümkünçiliklerine göre beden terbiye ve sportun türlü görünüşlerle meşgul olmağı mümkünçilik aldılar deyip uzarkı beden terbiye muğallemi Atamras Opeyi Fekvet'te Сыра башлады. Көзсіз, тілсіз, елсіз я аяқсыз майыплардың дүзілен спортсменлерің өз ара ярышлары Түркменстанның чәклерінде хер елді кетсірілер. Футбол, мин футбол, волейбол, шашка, шахмат ойларында отырып ойналян волейбол, галбол, баскетбол, суда юзмек, столда теннис ойнамақ кәлі, спортың түрлі орнышлар бойынша, вилаятары, хемді республикан ярышлар иедігідерлі құрналер. спорт клубының дүзімінде яшыларын ой еткіншек инвалидтарын республика ойынша 500 санысы қасатты тұрлар деп Атамрада ғұрында уам етті. Су спорт клубына қарашылы олын елсіз хемді аяқсыз 140 адамның ұвары топыр. 1994 жылың 15 ауысында Ашхава шәрінің қоудан ғымасиында ерлесен номер 18 мектебің спорт салында өзлерінің спорт мектебін аштылар. Бұл спорт мектебін дөретмегі Ашхава шәрінде ерлесен 39 мектебін ұзалқы физика-математика мұғалімі Күсейінф Юсіп, хемді оның екіртайы доғаны Күсейінф Адыл ұлы тағалалар еттілер. Сөйл өзінің дөретілін сенетінің 15 жылығыны беліп кетсен, майыпларын спорт мектебіне дөретілін күнінен әрі Юсіп хемді Адыл Күсейінфлер ерзерлік күлін көп зәхмет сіңдіріп келерлерді елдесіміз айтты ө, сөзін доғам едіп шейлі ұрын верді. 15 жылдан әрі херекет едіп келен бұ, майыплар мектенің дұрлы шәрлері, тасары дөулеттері кетіп ярышлары қатмасымақларында хер елді дөреген қиыншылықлар финанс меселесі олып тұрыяр. Дөулет тарапынан қолдау берілмеген бұ спорт мектенің 15 жылын доғамында банкларды өз қасаплашық шоудық ем йоқ. Керек болын херистен тапмақ бұ мектеп түрен күнінен мәрі оңы ел басылығы деген адамларын бойынна атылан. Спорт мектебіне керек болын спорт инзамларын тапмақ спортсменлері юрдың тәгінде я дашары юрдлары ярышлары алып кетме үшін керек болын ел кірейлері я бейлі қытсықтайдылар үшін херистелер тапмақ ел басыларын дол бойынна атылан. Дөулеті дегісті болын бұ спорт мектеп үшін дөулет тарапынан херисте көйверілмен қалмағы мүмкін заттел. Юені қайсы уақытта, нәсі херисте көйверілін болса да херисте спорт мектебіне келіп етен оқ. Терсіне қайсынамалар білен фирмалардың, телекетшілердің алынан спорт инзамлары меркезі спорт клубының хасағында бір контролыға алыныар деп Атамрада айтыар. Фирмалар, телекетшілер үсілендік көмек веріп білдзеклер. Юені оларын хем үңінде бұйрократик пәсенчілікілер кезеріп дұр. Майыплар мектебіні ұлырақ мөтшерді пулия бейлігі көмеклер берілдзе қалатында бұй іші хүкман суратта спорт клуының хемді шәрі әкемінің рухсаты білен амала ашырмалы. Шейлі серісті бөлініп берілмәге кезек келінді. Оны майыплардың соғып шәрі авадаластырмағы көніктіріп көй верерлер өлі. Икінші сапар фирма иелері я телекетшілер шейлі көмекләр бермәге вады етмәге хем қорқкерлер. Инвалидлер үшін үңмірдер орғылан автоулау етінмәге. Я болмасы Томас Мөзімі өз сағылықларынды келдіп, рухы лезет алма үшін қазырын кенарына. Я болмасы көктерінің дейін салыш өйлеріне кетме үшін бұ спорт мектебінде хер елді серісті етмесілік етіяр деп Атамрада айтыяр. 1997 жылдан әрі бұ спорт мектебі Түркменстанның цәкілерінің тасарларда, Иранда, Түркияда, Дубайда, Европаның ва Азияның цәкілерінде кетсірілен паралимпия ярышларында елгідерлі чықш едіп байрақлы орынлары мұнасип болып келерлер. Оларың спорт мектебінің күнжіні түрлі ұртларда қазанылан хормат қатларының, медалларың, кубықларың үзілер сөзі белеяр. Түрлі елдерді бәсілешіклерді, еңісілерді түшірілен фотозуратлы альбомларың оғылар сөзі ядығарлы көкімді сақланар деп Атамрада сөзінің соңында айтты.
Хорматтылың лейджілер Түркменстанына қаварчемі Солтанының ледіңіз. Енді Түркменстанын Уғанстаны келелің. Уғанстанны яшыян түркменлерің көпісінің ерінің жоқтығына айдиярлар. Бұяғдай ол ерді яшыян түркмен аялғайларының көпісінің қалшылық күлін мешғул олып, өмірлеріні ағыр дәхмет астынына кетірмегіне себеп болса, олорың масқала басылары қалыс үғдасын етмегі мезур олияр. Қауырлаға қаварсемыз Шамердан ұлымрадиының шейлік қуарлы түркменлерің бейірі 65 яшылы Рода ғавары да көріңінің ләлін.
Altmış beş yaşlı Rozağa indi 30 yıl bari kavulda halı sevdası bilen meşgulun yer. Ol bunun 40 yıldanım ön paytaht kavulu geliptir. Rozağa halini ilki kitti kittilep kiptine götürüp hem satıptır.
Hal poslumuz bir 30 yıla bulunur. Kavul gelinmezse 40 yıldanım açtı bilen. Bir 30 yıldanım kavulu hal poslul gelinmez buldu.
Halinin bazarının hazır kovu değildiğini Rozağa aitti. Uruş devrinde hem Rozağa kavulda yaşaptır.
Ай, көтермем саттық, әр елері елтімем саттық, зақмеді көп еттік қала. Сол ұрсыларда, сол хуанлар атылып тұрған пілінім сөйлерді тік.
Rodağanın kavulda halı satyan ve yaşayan yeri Türkmenlerin düşelgesidir. Rodağanın doğduk mekanı Demirgadık Uğanistan'ın Cevizden ulayatının karkın etrafıdır. Yönü ol 8 yıl beri karkına dolanıp barmandır. O paytaht kavulda musafir olup yaşayar.
Türkmenler ne uyanam etip de bir anam etip de Müslümanlar da Pakistan'ın yolunda. Başka yerde neyine varsın hiç yerde daha yok ama. Gayrı bizimka gelmese Pakistan'ı tükeşecek ama sonundan karkından aydanımız bu 8 yıl oldu da.
8 yıl var olsa ne mi karkın barınız
yok? Barımız yok. Yatıyor sözü. Ay yer yurdağına bar bulundu da ondan ne mi pide basatmalı yani hem eşe atılpamp ile su çıkarmalı.
Uğanistan'a hazır maşin hallar köp getirilir. Maşin halların Türkmen hallarının bağlarına ziyan yetirendiğini Rodağa aydiyar.
Maşin halların ziyanı birlenkeni almağını koyduş maşin halların elinin. Karkın hal düşük için ardından maşinin bahasına da alınması yok. Onun için maşin. Mesela bir plastik kullansın rövüşen son alt durulur. 6 metre halen gelemezler. 5 bin, 6 bin, 4 bin sonra satılıyor. O Türkiye'ler bu metreye 1210 metre birlenkiden akumma satılıyor. Dükkan kırayım, ömka 1-5 av oldu.
Ona göre Türkmen halları Uğanistan'ın iktisadiyetinin yukarılanmak için kovudur. Ama hazır Türkmen halları dışarı yurtlardayken satılmıyor.
Halı şükürtür da Uğanistan'ın hem kette komega avrayı halı anak bir yaksa zaten yok ana bir harç tartıp dursa harç olsa tartanı yok bu. Ana karibi Uğanistan ne edip mantık olsun.
Rodağanın aydışıca bunun 30 yıl tüvere Uğanistan'da halini dine Türkmenler de okuyardılar. Hedir beylekü halklar hem hali hünerini öğrenipdirler.
Türkmenden mesela okuyan adam bir adamım yoktu. Gayrı Türkmen Özbek'im sana öğrendi, Hanarı'da sana öğrendi, Uğanı Tacik Urdu'um sana öğrendi. Türkmen hem cihan dokuymana basamını sürgütti de sürdü. Dokuyorum kainem halı. Her kim hariç gitti pıldar buldu. Her kim Uğanistan'da kaldı. Bunun tabiye ertesi sürbülü. Halının bereketi bari alınıp dursa. Alırsa topulmasa bereketi gidiyor ona ahi. Kette tüccarlar basana geleni yok mu bilim yok mu ne de harca tartanı yoksa.
Kavule ödünün pulsuz gelindiğini Rodağa gurur veriyor.
Bir yalanaç gelen adam asıl kavule ben. Sonun bilen bir otak tutup otur. İnşallah Suğanistan bana aramlık olup dursa inşallah umut edeceğiz kubular mı kadir.
Gepleşi geçirip adatlığı getiren kavuldan Şamir'den oğlum radi.
Türkmenistan'a kualkarı arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökötöşlükleri ve tədilikleri Türkmen diline okumağı isteseniz, internet web sahipamızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerine istediğini haberi audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen haberlere boyunca öz fikirleriniz ve karayışlarınız hem belirlenen yerlerde yazabilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytalavay diyarın. azadhabar.com.
Halk programımızın notaqtanına spiket edilen vağla bütün dünya sağlık kuramatının son kıyayır adına maslahatlar filansızı tanıştırar. Bugünlerde dürüyen keserler var adak sökötün devamını dikkatinizi ötürler.
Hormatını ütke diyen bir osteoartr oğlunun dünyanın ehli adamlarının 7'den 22% çeyinliği icir çekiyor.
Künci yağının peydası var adak ürün eder. Şu temalar size kılıklandan orta heptenin 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü yerden 8.20'de efire verilecek sağlık programımızı duşunsa geçirme.
Gepleyer Azatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler şunun bilen Xabarlar günlük programımızın sonuna geliyoruz. Onu Praga'da stüdyodan Yoğuşan Anna Urvan alıp bardı. Programma Gonskere redaktörlük etti. Yeneki efir duşuklarımıza çenli hoş sağlıkta kalın.
Aşkabat gölüne sana bunları gelipti. Aydın bizi de kaçınıp olup sorun Bir dil verim kulayar bilin tanıma Aydı şahir dinmeyiz bunu kelamadan Bir dil verim kulayar bilin tanıma eder.